کە سەرەتا بە سەردێڕی چەند هەواڵێک دەستی پێ دەکەین.
وزیری کاری دەرەوەی تورکی مەولوود چاوشئۆغڵو ئێمێ بەرسڤا هەمی سزاین ئەمریکایە بدەن. CPC لە سەرانسەری جیهانی هەری کەم دە 150 ڕۆژنامەوان زندان کرینە. رووسیا، تورکیا و ئیران لە سەر زێدەبوونا هەبوونا کۆمین تەرۆری یەن لە سوریەیە خەمباریا خوێ دیار کرن.
ئەزان ئیستاش لە درێژەی هەواڵەکان ئەگەدارتان دەکەینەوە.
دەم باشگۆختارێنێ جا وێزیرێ دەرەوەی تورکیێ مەولوود چاوشئۆغڵو ئیرۆ ڕۆژە چارشێمیێ گوت کو گەر ڕێڤەبریا ئەمریکایە دژی پەنگاڤێ نەیانی باڤێژێ ئێمێ بەرسڤدانا تۆڵ هەڵدار بدەن. چاوشئۆغڵو وەک بەرسڤا پرسێکێ سەر ئیحتیمالا جێزاکردنا تورکیا بۆ کردنا سیستەما بەرەڤانی یا S-400 یا رووسی لە ئەنقەرەیێ پەیڤێ. وی جێ تەلەڤیزیۆنا ئا هەبەریا تورکیێرێ گوت کو ئەو کرینا ژێتێن US F-35-ên ئەمریکی ji di nav de ji hemî bijariyên re vekirîne. Amerîka bi tundî dijberiya Tirkiyê kiribû ku ji Rûsya mûşekên S-400 kiriye bi sedema ku ev sîstem bo firokên F-35 metirsiyan çê dike. Tirkiye îdia kiribû ku kirina sîstema S-400-ê tenê bo berevaniya wê ye û ti xeterî li ser welatekî din çê nake. Tirkiye di tîrmehê de beşa yek ya S-400-an ji Rûsyayê vergirtibû û meha çûyî jî beşa duya gihîştibû wî welatî. Rêvebiriya Amerîkayê heta 31 tîrmehê dem dabû Tirkiye ku kurîna mûşekan bisekinîne yan rûbirûyê toleyê nû yên aborî leşkerî û siyasî bimîne. Kongresa Amerîkayê daxwaz ji Serok Donald Trump dike ku toleyên dijî Tirkiye bi nav jiyanê de bike.
وڵاتی کتوکانی ئەمریکاش هەڵوێستی زیاتری پۆزەتیڤانەی گرتۆتە بەر لەمەڕ پێشنیاری ئێران بۆ ئاڵوگۆڕکردنی زیندانیان لەوەتەی هەردوو لە ڕۆژی شەمەدا بەڕێگای نیوبژیوانی سویسراوە لە زۆریخ ئاڵوگۆڕکردنێکی دەگمەنیان ئەنجامدا. لەوەتەی ئاڵوگۆڕکردنەکەی ڕۆژی شەمەوە وەزیری دەرەوەی ئێران محەممەد جەڤاد زەریف یەکێک بۆ لە نێو چەندین کاربدەستی تر کە ئامادەی نیشانداوە بۆ ئاڵوگۆڕکردنی زیندانیانی زیاتر لەگەڵ واشنگتندا. ڕۆژی دووشەمە لە تویتێکدا زەریف گوتی پاشەوەی لەم هەفتەیەدا بارمتە کەمان گەڕاندا بە تەواوەتی ئامادەن بۆ ئاڵوگۆڕکردنێکی گشتگیری زندانیان. تۆپەکە لە گۆڕەپانی ئەمریکادایە. ڕۆژی سێشەمە ئاژانسی دانوباسی فەرمی ئێران ئێرنا بڵاوی کردەوە یاریدەرێکی زەریف باسی لەوە کردووە کە دەیانەوێت بەردەوام بن لە کارکردن بۆ ئاڵوگۆڕکردنی زندانیان لەگەڵ ئەمریکا، بەڵام گوتیشی هێشتا فەرمانیان پێنەدراوە کە ئەو کارە بکەن. موحسن بەهاروەند گوتیشی لە میانی ئاڵوگۆڕکردنەکەی ڕۆژی شەمەدا لە فرۆکەخانەی زۆرخ ئەو لەگەڵ نوێنەرانی تایبەتی ئەمریکا بۆ کاروباری ئێران براین هۆک لەسەر مێزێکدا نیشتووە، بەڵام وەک ئەو دەڵێت ئەمەدە نەبووە لەسەر داوای هۆک و دوێژ بکات. پاشان ڕۆژی سێشەمە لە میانی قسەکانیدا لە ڕێکخراوی بەرگری بۆ دیموکراسی لە واشنگتن هۆک ئەوەی پیشڕاست کردەوە کە لەسەر مێزێک لەگەڵ بەهاروەندە نیشتووە و خۆشحاڵی دەربڕیوە لەسەر ئەو لێدوانانەی لەلایەن کاردستێکی وەزارەتی دەرەوەی ئێران بۆ کاروباری ئەمریکا ڕاگەیەندراوە.
کۆمیتەیا پەرستنا ڕۆژنامەوانان CPJ ڕۆ چارشێمێ بە راپۆرتێک ڕاگەیاند کە هەژمارە ڕۆژنامەوانێن زیندانکری لە سەرانسەری جیهانی گەهیشتیە 250 کەسان. GPJ دیدە زانن کو ئەو ساڵە چاران یا سەر هەڤدە کو هەژمارەکە وا بلند یا ڕۆژنامەوانێن زیندانکری هەیە و چین و تورکیە دو وڵاتێن هەری زیندانکەر یەن ڕۆژنامەوانانن. هەتا یەکێ بەرفەنبارێ لگور رخستنا GPJ دید کو به کمی 250 روزنامه‌وان گردای کارن وان هاتن زندان کرن او 98 جسدی جوان روزنامه گران خو جهینه. پیشت چینی، ترکیه، عربستان، سوریه و مصر ولاتن هری خراب کو روزنامه‌وان دکن زندان نان. اریتریه، ویتنام و ایران جی پیشت وان ولاتان تین. CPJ دیاردکه کو سروک چینی ایک جیمپین کنترول دولت یا سر راگاندن خورتر کر و نها 48 روزنامه وان لوی ولاتی زندان کرینه. ترکیه جی راگاندن و رخنه اینوان ین دیجی دسلاتا سیاسی پر تر ست دزگهین راگاندن ین سر بخواه قدقه کرینه. نها 47 روزنامه وان جی بی ایدائین تروری لزندانادان حاتنه گرتن.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرن آنوچهان جدنگ امریکا لو واشنطن.
لمیانی وتوێژەکانی رووسیا و تورکیا و ئێران لە کازاخستان هەرسێ وڵاتەکانی گەرانیان دەربڕی سەبارەت بە زیابوونی بڵاوبوونەوەی کۆمەڵەتی رووسیەکان لە سووریادا و بەڵێنیاندا بەوەی بە هەماهەنگی کار بکەن بۆ لەناوبردنیان. دوابەدوای وتوێژەکانیان کە هەروەها نوێنەرانی حکومەت